អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីតរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក19ខ1ដល់ចំពុក20ខ8ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជ័យជំនះដល់ស្ដេចអូហាបពេលស្ដេចអង្គនេះធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងស្ដេចបេនហាដាតជាស្ដេចស្រុកសេរីព្រះគម្ពីរចែងថាស្ដេចអូហាបជាស្ដេចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លាមកជាស្ដេចដែលគ្រងរាជមុនទ្រង់ចុះហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ដេចអង្គនេះទទួលបានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបែរត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំទ្រង់វិញម្យ៉ាងទៀតទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់រាជទ្រង់ប៉ុន្តែស្ដេចអូហាបបញ្ឆោតឱកាសនោះមកដើម្បីប្រែចិត្តតាមព្រះជាម្ចាស់ទេដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើបាបទួនទួនគ្នាព្រះជាម្ចាស់មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ដេចនោះទៀតទេ
ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក19និងចំពុក20នៅក្នុងចំពុក19បើវចនាមានចំណងជើងថាហោរាអេលីយ៉ារត់គេចខ្លួនពីម្ចាស់ក្សត្រីយេសេបិលហោរាអេលីយ៉ាទៅដល់ភ្នំហោរ៉ែបការត្រាស់ហៅដល់ហោរាអេលីសេនៅពេលដែលស្ដេចអូហាបត្រឡប់មកដល់រាជវាំងវិញទ្រង់បានរាយរាប់រឿងទាំងអំបានបានប្រាប់ដល់អគ្គមហេសីរបស់ទ្រង់គឺនាងយេសេបិលស្ដេចអង្គនេះប្រាប់ថាហោរាអេលីយ៉ាបានសម្លាប់សង់របស់ព្រះបាលនាងយេសេបិលបានលាក់លាំងថានឹងសម្លាប់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីសងសឹកវិញលុះដល់ដំណឹងនេះឮដល់ហោរាអេលីយ៉ាលោកក៏រត់យកប្រាស់អាយុសម្ដៅទៅទិសខាងត្បូងគឺទៅដល់ភូមិបៀសេបាហើយលោកបានទុកអ្នកបម្រើរបស់លោកនៅទីនោះធ្វើដំណើរអស់មួយថ្ងៃទៀតចូលទៅក្នុងទីរហោស្ថានរួចហើយអង្គុយនៅក្រោមដើមដង្កោនៅទីនោះលោកបានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដកជីវិតរបស់លោកចោលលោកអេលីយ៉ាកំពុងតែអស់កម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអាហារដល់គាត់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យលោកបានសម្រានលក់សុខទៅបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យលោកឃើញខ្យល់គំហុកការកក្រើកដីហើយនឹងអណ្ដាតភ្លើងហោរាអេលីយ៉ាចូលចិត្តរឿងទាំងអស់នេះណាស់ភ្លាមនោះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកដោយសំឡេងលហិលហៀយ៉ាងតូចឆ្មាទីបំផុតព្រះអង្គបានបញ្ជូនហោរាអេលីយ៉ាឲ្យទៅកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រើលោកឲ្យត្រាស់ហៅលោកអេលីសេមកធ្វើជាសិស្សយើងនឹងពិចារណាអំពីហោរាអេលីយ៉ារត់គេចខ្លួនពីម្ចាស់ស្ត្រីយេសេបិលហោរាអេលីយ៉ាទើបនឹងប្រហារជីវិតពួកហោរាព្រះបាលអស់ចំនួន450នាក់នៅលើកំពូលភ្នំកាម៉ែលក្រោយមកលោកក៏រត់គេចខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក19ខ1ដល់ខ3អូហាបទ្រង់ប្រាប់ដល់យេសេបិលពីគ្រប់ទាំងការដែលអេលីយ៉ាបានធ្វើហើយពីការដែលលោកបានសម្លាប់ហោរាទាំងប៉ុន្មានដោយដាវដូច្នេះយេសេបិលព្រះនាងចាត់គេឲ្យនាំពាក្យទៅប្រាប់អេលីយ៉ាថាដល់ថ្ងៃស្អែកនេះពេលថ្មើរនេះបើយើងមិនបានធ្វើឲ្យជីវិតឯងបានដូចជាជីវិតនៃអ្នកទាំងនោះទេនោះសូមឲ្យអស់ទាំងព្រះធ្វើដល់យើងដូច្នោះវិញហើយលើសទៅទៀតផងការលោកបានជ្រាបដូច្នោះហើយនោះក៏ក្រោកឡើងរត់ទៅឲ្យរួចជីវិតបានដល់ទៅបៀសេបាជាស្រុករបស់ពួកយូដាលោកក៏ទុកអ្នកបម្រើនៅទីនោះយើងឃើញថាម្ចាស់ស្ត្រីយេសេបិលបានលាក់លាំងថានឹងប្រហារជីវិតលោកហោរាអេលីយ៉ាឲ្យខានតែបានក្រោយពីលោកបានបំពេញកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គក្នុងការប្រឡងប្រជែងរវាងកម្លាំងរបស់ពួកព្រះបាលនិងកម្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហោរាអេលីយ៉ាមានការអស់កម្លាំងល្វើយ៉ាងខ្លាំងលុះដល់ពេលលោកឮពីសេចក្តីគំរាមកំហែងថាយេសេបិលដេញតាមរកជីវិតរបស់លោកហើយដកពីព្រះនេត្រព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះលោកក៏ដាក់មេផាយរត់យកតែប្រាស់អាយុលោករត់រហូតទៅដល់ភូមិមួយឈ្មោះបៀសេបាដែលនៅចុងខាងត្បូងបំផុតនៃនគរអ៊ីស្រាអែលលោកក៏ទុកអ្នកបម្រើរបស់លោកនៅទីនោះរួចហើយលោកធ្វើដំណើរអស់ចំនួនមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតមនុស្សដែលកំពុងតែរត់គេចខ្លួននេះគឺជាហោរាអេលីយ៉ាយើងស្គាល់ថាលោកគឺជាអ្នកក្លាហាន លោកទើបនឹងសម្លាប់ពួកហោរានៃព្រះបាលចំនួន450នាក់នៅលើកំពូលភ្នំកម៉ែលក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកក្លាហានរូបនេះបានរត់ប្រាសអាយុមកអង្គុយត្បោងក្បាលជង្គង់នៅក្រោមដើមដង្កោទៅវិញស្ដេចអូហាប់មិនបានចាប់ហោរាអេលីយ៉ាដើម្បីធ្វើទោសទេក៏ប៉ុន្តែនាងយេសេបិលស្អប់ហោរាអេលីយ៉ាណានាងបង្គាប់ទៅហ៊ានថាបើតាមទាន់ហោរាអេលីយ៉ាត្រង់ណាត្រូវកាប់សម្លាប់ចោលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក19ខ4តែខ្លួនលោកដើរពេញមួយថ្ងៃចូលក្នុងទីរហោស្ថានទៅអង្គុយនៅក្រោមដើមដង្កោរួចទូលសូមឲ្យខ្លួនស្លាប់ទៅដោយពាក្យថាល្មមហើយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមយកប្រលឹងទូលបង្គំទៅឥឡូវចោះត្បិតទូលបង្គំមិនពិសេសជាងពួកអាយកោទូលបង្គំទេខ្ញុំជឿថាហោរាអេលីយ៉ាពិតជាមានការតក់ស្លុតខ្លះដែរនៅពេលដែលលោកឈរនៅពីមុខអាសនាអធិស្ឋានសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទម្លាក់ភ្លើងមកបញ្ឆេះដង្វាយហើយលោកក៏មានការពិបាកចិត្តខ្លះដែរនៅពេលដែលលោកប្រហារជីវិតពួកហោរារបស់ព្រះបាលនៅពេលដែលឃើញភ្លៀងធ្លាក់គំហុកលោកយល់ថាមានជោគជ័យណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកលើកដំណឹងថាយេសេបិលតាមសម្លាប់ជីវិតរបស់លោកលោកភ័យស្ទើរលុះប្រលឹងទៅវិញលោកបានដាក់មេផាយរត់ឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងលុះទៅដល់ទីនោះហើយលោកទៅអង្គុយនៅក្រោមដើមដង្កោសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានក្រឡេកមើលហោរាអេលីយ៉ាកំពុងតែលូននៅក្រោមដើមដង្កោនោះចុះលោកហោរាអេលីយ៉ាមើលទៅដូចជាមនុស្សក្លាហានស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកាន់ជំហរឥតងាករេហេតុអីបានជាលោកត្រឡប់ទៅជាយ៉ាងដូច្នេះទៅវិញខ្ញុំយល់ថាហោរាអេលីយ៉ាជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាពីរយ៉ាងទី1គឺអស់កម្លាំងខាងរូបកាយហើយមួយទៀតគឺអស់កម្លាំងចិត្តផ្នែកកម្លាំងកាយលោកបានធ្វើការច្រើនហួសហេតុពេកកម្លាំងកាយរបស់លោកមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងសក្តីត្រូវការបានទាំងអស់ឡើយសក្តីត្រូវការពិតជាមានទំហំធំធេងណាស់ឯកម្លាំងកាយវិញគឺមានព្រំដែនកំណត់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអស់កម្លាំងកាយខ្ញុំយល់ថាអំពើបាបដែលធ្ងន់ជាងគេបង្អស់ក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនដោយសារការខ្វះលុយកាក់នោះទេអំពើបាបធំជាងគេបង្អស់របស់អ្នកបម្រើព្រះអង្គគឺទី1អំនួតទី2ធុញទ្រាន់ទី3គឺខ្ជិលច្រអូសបើបម្រើរបស់ព្រះភិក្ខុច្រើនមិនបានទៅអង្គុយត្របោងក្បាលជង្គង់នៅក្រោមដើមដង្កោពីព្រោះអ្នកទាំងនោះខ្ជិលច្រអូសនៅពេលដែលហោរាអេលីយ៉ាកំពុងតែអស់កម្លាំងកាយមានអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គ7000អ្នកផ្សេងទៀតពួនខ្លួននៅក្នុងរអាងភ្នំគេសំងំយករួចខ្លួនទុកឲ្យហោរាអេលីយ៉ាអស់កម្លាំងតែម្នាក់ឯងខ្ញុំសូមខ្សឹបសួរដល់បងប្អូនជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះថាតើអស់លោកអ្នកកំពុងតែធ្វើការខ្លាំងពេកដែរឬទេសូមអស់លោកអ្នកមេត្តារកពេលវេលាសម្រួលអិរិយាបថខ្លួនឯងឲ្យបានសម្រាកខ្លះផងហោរាអេលីយ៉ាពិតជាមិនរត់គេចពីនាងយេសេបិលទេបើសិនណាជាលោកមិនអស់កម្លាំងកាយទន្ទឹមនឹងនេះពួកបរិសុទ្ធខ្លះក៏ធ្វើការបម្រើព្រះអង្គខ្លាំងពេកខ្ញុំឃើញអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ខ្លះបានបំរើពន្ធកិច្ចព្រះអង្គដោយខ្ជិលច្រអូសមិនលើកជើងមិនលើកដៃគេបំរើព្រះអង្គតែបបោមាត់គេងាប់ស្ដោកដូចគោកញ្ចាស់ហោរាអេលីយ៉ាខំបំរើព្រះអង្គណាស់បានជាលោកអស់កម្លាំងរត់មកអង្គុយត្របោមក្បាលជង្គង់នៅក្រោមដើមដង្កោម្យ៉ាងវិញទៀតហោរាអេលីយ៉ាខ្លួនឯងលោកអស់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការបំរើព្រះអង្គលោកជួបប្រទះជាមួយនឹងភាពតានតឹងតប់ប្រមល់ត្រហូរយំក្តៅកាយក្រហាយចិត្តនឹងមានរឿងជាច្រើនដែលលោកបានជួបប្រទះនៅពេលដែលលោកនឹកឃើញដល់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅលើភ្នំកម៉ែលលោកចង់ស្រែកយំព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សប្រុសឲ្យមានភ្នែករឹងឯមនុស្សស្រីឲ្យមានភ្នែកទន់តែហោរាអេលីយ៉ាមានភ្នែកទន់ជាងមនុស្សស្រីទៅទៀតលោកយំសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដកជីវិតរបស់លោកចេញលោកយល់ថាជីវិតរបស់លោកមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទៀតឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក19ខ5ដល់ខ7លោកក៏ប្រាស់ខ្លួនដេកលក់នៅក្រោមដើមដង្កោនោះទៅនោះមានទេវតាមកដាស់លោកប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងបរិភោគសិនលោកក៏លេចមើលទៅឃើញនៅក្បាលដំណេកមាននំដុតឆ្អិននៅលើធ្យូងភ្លើងហើយមានទឹកមួយក្អមផងនោះលោកក៏បរិភោគនំនិងទឹកនោះរួចដេកទៅវិញទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដាស់ម្ដងទៀតប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងបរិភោគទៅត្បិតផ្លូវដែលត្រូវដើរនោះហួសកម្លាំងឯងណាស់ហោរាអេលីយ៉ាត្រូវការការសម្រាកទាំងរូបកាយទាំងផ្លូវចិត្តព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអំពីដំណើរនោះបានជាទ្រង់ធ្វើឲ្យលោកសម្រានលក់សុបទៅម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបថាលោកក៏ត្រូវការម្ហូបអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ដែរ នៅពេលដែលលោកភ្ញាក់ពីសម្រានឡើងវិញលោកឃើញមានម្ហូបអាហាររៀបចំទុកជាស្រេចតើអ្នកណាដែលមករៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់លោកក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគុតឡើងវិញទ្រង់បានរៀបចំម្ហូបអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់នៅឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀបចំអាហារសម្រាប់លោកហោរាអេលីយ៉ាព្រមទាំងធ្វើឲ្យលោកសម្រានលក់យ៉ាងសុខទៅវិញលុះដែលអេលីយ៉ាភ្ញាក់ឡើងព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកអេលីយ៉ាទទួលទានជាលើកទី2ព្រោះផ្លូវដែលត្រូវដើរនោះហួសកម្លាំងឯងណាស់ហោរាអេលីយ៉ាត្រូវតែដឹងអំពីផ្លូវដែលលោកត្រូវធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតដូចគ្នាដែរលោកអ្នកក៏ត្រូវរៀនអំពីដំណើរនេះដែរនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រហែលជាបានជោគជ័យអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតសម្រាប់អ្នកហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជ្រាបថាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរក្នុងជីវិតនេះនឹងហួសកម្លាំងយើងខ្លាំងណាស់លោកអ្នកត្រូវការព្រះសង្គ្រោះមួយអង្គលោកអ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតនេះដោយគ្មានព្រះអង្គសង្គ្រោះបានទេហោរាអេលីយ៉ាដូចគ្នាគាត់ត្រូវការព្រះសង្គ្រោះសម្រាប់ជួយជីវិតរបស់គាត់ដែរជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីហោរាអេលីយ៉ាទៅដល់ភ្នំហោរ៉ែបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ8លោកក៏ក្រោកឡើងបរិភោគទៅហើយដោយសារកម្លាំងដែលបានពីអាហារនោះលោកក៏ដើរទៅអស់40ថ្ងៃ40យប់បានដល់ទៅភ្នំហោរ៉ែបជាភ្នំនៃព្រះហោរ៉ាអេលីយ៉ាទទួលបានកម្លាំងយ៉ាងពេញលេញបន្ទាប់ពីទទួលទានម្ហូបអាហារដែលព្រះអង្គម្ចាស់រៀបចំសម្រាប់លោកលោកក៏ធ្វើដំណើររហូតទៅដល់ភ្នំហោរ៉ែបគឺជាភ្នំដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ9ដល់ខ10ការលោកបានទៅដល់ហើយនោះក៏ចូលទៅអាស្រ័យក្នុងរអាងមួយនៅទីនោះគ្រានោះឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាមកសួរថាអេលីយ៉ាអើយតើធ្វើអីនៅទីនេះលោកទូលថាទូលបង្គំបានមានចិត្តឈឺឆ្អាលនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារជាខ្លាំងត្បិតពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសញ្ញាទ្រង់គេបានរំលំអស់ទាំងអាសនៈរបស់ទ្រង់ហើយបានសម្លាប់ពួកហោរាទ្រង់ដោយដាវផងនៅសល់តែទូលបង្គំម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយគេរកជីវិតទូលបង្គំថែមទៀតបើលោកអ្នកអស់កម្លាំងខាងរូបកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តសូមឲ្យអស់លោកអ្នកចូលមកសម្រាកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចុះលោកអ្នកពិតជាត្រូវទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់ទាំងរឿងតូចធំទាំងអំបានមានដែលលោកអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះរឿងខ្លះលោកអ្នកមិនចាំបាច់និយាយប្រាប់មនុស្សដទៃទៀតទេពីព្រោះគេក៏មិនអាចជួយអស់លោកអ្នកបានដែរពោលគឺលោកអ្នកត្រូវទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់ទាំងរឿងទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ11ទ្រង់មានបន្ទូលទៅថាចូលឯងចេញទៅឈរលើភ្នំនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងទៅតាមទីនោះហើយកើតមានខ្យល់ព្យុះគំហុកជាខ្លាំងបក់មកប៉ះបំបាក់ភ្នំបំបែកថ្មខ្ទេចខ្ទីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនមែនគង់នៅក្នុងខ្យល់នោះទេក្រោយខ្យល់នោះមកក៏មានកក្រើកដីតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនមែនគង់នៅក្នុងការកក្រើកដីនោះទេហោរាអេលីយ៉ាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពយ៉ាងចម្លែក3យ៉ាងទី1គឺលោកឃើញខ្យល់ព្យុះបក់បោកបំបាក់ថ្មនៅលើភ្នំហោរ៉ែបហោរាអេលីយ៉ាចូលចិត្តជាមួយនឹងរឿងបែបនោះណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ12បន្ទាប់ពីការកក្រើកដីនោះមកនោះមានភ្លើងឆេះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនមែនគង់នៅក្នុងភ្លើងនោះទេក្រោយពីភ្លើងនោះមកមានឮសំឡេងតូចរហៀងទី2គឺលោកឃើញការកក្រើកដីហើយទី3គឺភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនគង់នៅក្នុងខ្យល់គំហុកនៅក្នុងការកក្រើកដីនិងនៅក្នុងភ្លើងសន្ធោសន្ធៅនោះទេក្រោយពីព្រះអង្គឲ្យអេលីយ៉ាឃើញហេតុការ3យ៉ាងនោះមកទ្រង់បានមានបន្ទូលដល់ហោរាអេលីយ៉ាជាសំឡេងតូចឆ្មានិងឮលហៀងហោរាអេលីយ៉ាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងសំឡេងតូចឆ្មាទេអស់លោកអ្នកប៉ុន្តែលោកចាំបាច់ត្រូវតែរៀនឲ្យស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានបន្ទូលដោយសំឡេងតូចឆ្មានិងលហៀងព្រះជាម្ចាស់តែងតែមានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកតាមរបៀបនោះព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនហោរាអេលីយ៉ានៅមេរៀនដ៏សំខាន់នេះដោយព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សលោកជួនកាលជាកិរិយាគគ្រឹកគគ្រេងជួនកាលបែបកិរិយាយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើការតិចតួចដើម្បីសម្រេចទិសដៅធំរបស់ទ្រង់ មើលចុះទ្វារដ៏ធំត្រូវការត្រជៀកទ្វារយ៉ាងតូចដើម្បីនឹងបំពេញកិច្ចការរបស់វាដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់ប្រើការតូចតាចដើម្បីសម្រេចកិច្ចការធំហោរ៉ាអេលីយ៉ាត្រូវការរៀននៅមេរៀននេះហើយដូចគ្នាខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងក៏ត្រូវរៀនអំពីមេរៀននេះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក19ខ13ដល់ខ14កាលអេលីយ៉ាបានឮហើយនោះលោកក៏យកក្រមាក្រលុំមុខចេញមកឈរនៅមាត់រអាងនោះមានឮសំឡេងមកដល់លោកថាអេលីយ៉ាអើយតើឯងធ្វើអ្វីនៅទីនេះលោកទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំបានមានចិត្តឈឺឆ្អាលនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារជាខ្លាំងបាត់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសញ្ញាទ្រង់គេបានរំលំអស់ទាំងអាសនាទ្រង់ហើយបានសម្លាប់ពួកហោរាទ្រង់ដោយដាវផងនៅសល់តែទូលបង្គំម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយគេស្វែងរកជីវិតទូលបង្គំថែមទៀតបទពិសោធន៍របស់លោកហោរាអេលីយ៉ានៅពេលនេះជាបទពិសោធន៍របស់យើងដែរនៅពេលខ្លះយើងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជានៅតែម្នាក់ឯងអ្នកខ្លះដែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សុគតបាត់ទៅហើយអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គេនឹងដៀលថ្មេះដល់យើងយើងជាមនុស្សដែលនៅតែឯងឯកោដូចជាហោរ៉ាអេលីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក19ខ15ដល់ខ17ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាចូលឯងត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវដែលកាត់ទីរហោស្ថានទៅឯក្រុងដាម៉ាស់ទៅកាលណាបានដល់ហើយនោះចូលចាក់ប្រេងតាំងហាសែឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចស្រុកសេរីចោះហើយត្រូវចាក់ប្រេងតាំងយេហូវជាកូននីមស៊ីឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចសោយរាជលើស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរឯអេលីសេជាកូនសាផាតដែលនៅអេបលមហូឡានោះត្រូវចាក់ប្រេងតាំងឲ្យធ្វើជាហោរាជំនួសឯងដូច្នេះអ្នកណាដែលរួចពីដាវរបស់ហាសែលនោះយេហូវនឹងសម្លាប់គេវិញហើយអ្នកណាដែលរួចពីដាវរបស់យេហូវនោះអេលីសេនឹងសម្លាប់បងព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេលីយ៉ាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងនៃនគរអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះលោកត្រូវចាក់ប្រេងតាំងឲ្យហាសែលឲ្យធ្វើជាស្ដេចរបស់ប្រទេសស៊ីរីម្យ៉ាងទៀតលោកក៏ត្រូវចាក់ប្រេងតាំងយេហូវធ្វើជាស្ដេចរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេលីយ៉ារើសលោកអេលីសេមកធ្វើជាសិស្សដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទទួលការងារបន្ទាប់ពីលោកក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក19ខ18ប៉ុន្តែអញនឹងទុកឲ្យមានមនុស្ស 7,000 អ្នកសល់នៅក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលជាពួកអ្នកដែលមិនបានលុតជង្គង់ក្រាបនៅចំពោះព្រះបាលឬថើបវាឡើយព្រះជាម្ចាស់រំលឹកដល់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាថានៅមានមនុស្ស 7,000 អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបាលដូចជាលោកដែរព្រះជាម្ចាស់តែងតែមានបើកបម្រើរបស់ព្រះអង្គផ្សេងទៀតជានិច្ចដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកកំពុងតែឯកោតែម្នាក់ឯងគត់ដែលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកនឹកចាំថានៅមានមនុស្សយ៉ាងហោចបំផុត 7,000 អ្នកផ្សេងទៀតដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចជាអស់លោកអ្នកដែរកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់និយាយអាក្រក់ច្រើនអំពីបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនៅសេសសល់ទាំង 7,000 អ្នកនោះបាវបម្រើព្រះអង្គទាំងនោះមានសេចក្តីសុចរិតស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់លោកទាំងនោះមិនបានលុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបាលទេពួកបរិសុទ្ធទាំង 7,000 អ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកចេញមុខចេញមាត់ដូចជាលោកហោរ៉ាអេលីយ៉ាក៏ពិតមែនតែលោកទាំងអស់នោះពិតជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរយើងនឹងពិចារណាអំពីការត្រាស់ហៅដល់ហោរ៉ាអេលីសេព្រះជាម្ចាស់ត្រូវលើកយកលោកអេលីយ៉ាទៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវហៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឈ្មោះអេលីសេដើម្បីមកទទួលការងារជំនួសលោកអេលីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក19ខ19ដល់ខ21ដូច្នេះលោកក៏ចេញពីទីនោះទៅរកអេលីសេជាកូនសាផាតឃើញកំពុងតែព្យួរមានគោ12នឹមព្យួរនៅមុខគាត់គឺគាត់ដែលព្យួរដោយនឹមក្រោយបង្អស់នៅខណៈនោះអេលីយ៉ាក៏ដើរតម្រង់ទៅឯគាត់ហើយបោះក្រមាខ្លួនទៅលើគាត់ក៏លះបង់គោចោលរត់ទៅតាមអេលីយ៉ាដោយពាក្យថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅថើបលាឪពុកម្ដាយខ្ញុំសិននោះខ្ញុំនឹងមកតាមលោកតែអេលីយ៉ាឆ្លើយតបថាចូលទៅវិញទៅតើអញបានធ្វើអ្វីដល់ឯងដូច្នេះគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញ យកគោមួយនឹមសម្លាប់ទៅហើយស្ងោរដោយគ្រឿងប្រដាប់ទឹមគោរួចចែកគ្នាបរិភោគទៅរួចហើយគាត់ក្រោកឡើងទៅតាមអេលីយ៉ាដើម្បីបម្រើលោកលោកអេលីសេបានក្លាយត្រឡប់ជាសិស្សរបស់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាលោកត្រូវទទួលនឹងការហ្វឹកហ្វឺនដើម្បីទទួលការងារបន្តពីហោរ៉ាអេលីយ៉ានៅលើផែនដីនេះបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី20នៃព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រ41នៅក្នុងជំពូកនេះបើវចនាមានចំណងជើងថាជ័យជំនះលើកទី1របស់ស្ដេចអហាប់លើកងទ័ពសេរីជ័យជំនះលើកទី2របស់ស្ដេចអហាប់លើកងទ័ពសេរីរឿងដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដាននេះកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលនគរអ៊ីស្រាអែលបានបែកបាក់ជា2កុលសម្ព័ន្ធ10គ្រួសារនាំគ្នាបង្កើតជានគរមួយនៅភូមិភាគខាងជើងដែលហៅថានគរអ៊ីស្រាអែលឯកុលសម្ព័ន្ធ2ផ្សេងទៀតបានបង្កើតជានគរមួយទៀតនៅភូមិភាគខាងត្បូងហៅថានគរយូដាស្ដេចទាំងអម្បាលម៉ានដែលគ្រងរាជនៅអ៊ីស្រាអែលភូមិភាគខាងជើងសុទ្ធតែជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងអាក្រក់ដោយសារតែស្ដេចអង្គទាំងនោះចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្ទួនគ្នាព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដោយឲ្យមានខ្មាំងសត្រូវឡើងមកទាស់ជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នៅតែផ្ដល់ព្រះគុណយ៉ាងបរិបូរផ្ដល់គ្រប់ទាំងឱកាសដើម្បីឲ្យទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីទាំងប្រជារាស្ត្រនៅនគរអ៊ីស្រាអែលអាចមានឱកាសបែរត្រឡប់មករកទ្រង់វិញនៅក្នុងជំពូក20យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានរំដោះអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីការវាយប្រហារពីពួកកងទ័ពសេរីដែលមានចំនួនច្រើនដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រយើងពិចារណាអំពីជ័យជំនះលើកទី1របស់ស្ដេចអហាប់លើកងទ័ពសេរីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រ41ជំពូក20ខ1គ្រានោះបេនហាដាតជាស្ដេចស្រុកសេរីទ្រង់ប្រជុំពួកពលទ័ពរបស់ទ្រង់មកមានស្ដេចរង32អង្គនៅជាមួយនឹងទ្រង់ព្រមទាំងសេះនិងរទេះចម្បាំងផងទ្រង់ឡើងទៅឡោមព័ទ្ធច្បាំងនឹងក្រុងសាម៉ារីនៅក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមានសត្រូវពីបរទេសមកលុកលុយនគរអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យសត្រូវប្រភេទនេះមកលុកលុយនគរនេះឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានជ័យជំនះដល់ស្ដេចអហាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រ41ជំពូក20ខ13ដល់ខ14ខណៈនោះមានហោរាម្នាក់ចូលទៅគាល់អហាប់ជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលទូលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាតើឃើញហ្វូងទ័ពធំនេះឬទេមើលនៅថ្ងៃនេះអញនឹងប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងហើយនោះឯងនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតអហាប់មានបន្ទូលសួរថាតើដោយសារអ្នកណារួចគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះគឺដោយសារពួកទ័ពរបស់ចៅហ្វាយខេតទាំងប៉ុន្មានស្ដេចក៏សួរទៀតថាតើអ្នកណាត្រូវនាំទៅបះនឹងគេជាមុនគាត់ទូលឆ្លើយថាគឺជាទ្រង់ព្រះករុណាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានជ័យជំនះមិនមែនដោយសារស្ដេចអហាប់មានភក្តីភាពចំពោះទ្រង់នោះទេគឺដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គមានចំពោះរាជរបស់ទ្រង់បានជាទ្រង់ប្រទានឲ្យស្ដេចអហាប់មានជ័យជំនះដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ដេចអហាប់ដើម្បីឲ្យស្ដេចអង្គនេះអាចបែរត្រឡប់មកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះជាម្ចាស់តែងតែផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សមានបាបគ្រប់ពេលវេលាដល់រាបណាខ្លួនគេនៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយដើម្បីឲ្យគេអាចមានឱកាសបែរត្រឡប់មករកព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់គេវិញព្រះជាម្ចាស់តែងតែគោះទ្វារចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យគេបើកទ្វារទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យាងគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់ស្ដេចអហាប់ថាទ្រង់នឹងប្រទានជ័យជំនះលើសាសសេរីដល់ស្ដេចអហាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រ41ជំពូក20ខ20ដល់ខ21គ្រប់គ្នាក៏សម្លាប់ខ្មាំងសត្រូវដែលតនឹងខ្លួនដូច្នេះពួកសេរីគេបែកខ្ញែករត់ទៅហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ដេញតាមឯបេនហាដាតជាស្ដេចស្រុកសេរីទ្រង់ជិះសេះរត់រួចជាមួយនឹងពួកទ័ពសេះនេះគឺស្ដេចអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ចេញទៅវាយទាំងពួកទ័ពសេះនិងរទេះចម្បាំងប្រហារជីវិតពួកសេរីយ៉ាងសន្ធឹកជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីជ័យជំនះលើកទី2របស់ស្ដេចអហាប់លើកងទ័ពសេរីក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រ41ជំពូក20ខ22រួចមកហោរានោះក៏ចូលទៅឯស្ដេចអ៊ីស្រាអែលទូលថាសូមទ្រង់ទៅចម្រើនកម្លាំងឡើងហើយខំប្រឹងមើលការដែលទ្រង់ធ្វើត្បិតដល់ចូលឆ្នាំថ្មីស្ដេចសេរីនឹងឡើងមកច្បាំងនឹងទ្រង់ទៀតបើយើងអាចសរសេរជាភាសាសាមញ្ញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ស្ដេចអហាប់ថាអញបានឲ្យឯងយកជ័យជំនះដូច្នេះឯងមិនត្រូវបែរត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះបាលទៀតឡើយអញបានបង្ហាញភស្តុតាងថាអញជាព្រះរបស់ឯងគឺជាព្រះដែលរស់នៅ ស្ដេចសេរីនឹងមកវាយឯងម្ដងទៀតនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីនៅពេលដែលស្ដេចបេនហាដាត់ចាញ់សង្គ្រាមលើកនេះស្ដេចអង្គនេះមិនទាន់រៀងចានៅឡើយទេស្ដេចបេនហាដាត់បានទៅប្រមូលកែនកងទ័ពជាថ្មីដើម្បីត្រឡប់មកវាយសាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក20ខ27ដល់ខ28ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏មានគេត្រួតត្រាមើលហើយចែកស្បៀងអាហារឲ្យដែររួចគេចេញទៅទាស់នឹងពួកសេរីឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេបោះតបទល់មុខនឹងពួកសេរីដូចជាកូនពពែពីវងយ៉ាងតូចតែពួកសេរីគេនៅពេញពាសក្នុងស្រុកនោះគ្រានោះមានអ្នកសំណប់របស់ព្រះម្នាក់បានចូលមកទូលដល់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះដោយព្រោះពួកសេរីបាននិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៃភ្នំមិនមែនជាព្រះនៃស្រុកវាលទេបានជាអញនឹងប្រគល់ហ្វូងតបធំទាំងនេះមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងហើយឯងនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យស្ដេចអូហាបទទួលជោគជ័យលើកងតបសេរីជាលើកទី2ប៉ុន្តែជាអកុសលស្ដេចអូហាបបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងមួយយ៉ាងខ្លាំងដោយទុកជីវិតរបស់ស្ដេចបេនហាដាត់ឲ្យនៅរស់មិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអូហាបថែមទាំងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងស្ដេចបេនហាដាត់ថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក20ខ34នោះបេនហាដាត់ទូលទ្រង់ថាអស់ទាំងទីក្រុងដែលព្រះបិតាទូលបង្គំបានរឹបយកពីព្រះបិតាទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងប្រគល់ថ្វាយទាំងអស់វិញហើយទ្រង់នឹងធ្វើថ្នល់សម្រាប់ទ្រង់នៅក្រុងដាម៉ាស់បានដូចជាព្រះបិតាទូលបង្គំបានធ្វើនៅក្រុងសាម៉ារីដែរអូហាប់មានបន្ទូលឆ្លើយថាឯខ្ញុំនឹងឲ្យលោកទៅវិញដោយសេចក្តីសញ្ញានេះដូច្នេះទ្រង់ក៏តាំងសេចក្តីសញ្ញានឹងគ្នារួចលែងឲ្យទៅវិញព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់ព្រះបាទអូហាប់ថានៅពេលដែលយកជ័យជំនះលើពួកសត្រូវបានហើយសូមកុំឲ្យទុកនោណាម្នាក់ឲ្យរស់នៅឡើយស្ដេចអូហាប់មិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអំពើបាបដែលចូលមកយាយីដល់ព្រលឹងរបស់យើងប្រៀបឧបមាដូចជាសត្រូវដែលចូលមកឈ្លានពានដល់នគររបស់យើងដែរសូមឲ្យអស់លោកអ្នកកុំមើលស្រាលដល់អំពើបាបប្រភេទនេះឯសោះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកអ្នកលេងសើចជាមួយនឹងអំពើបាបទេបើអស់លោកអ្នកយករងើកភ្លើងមកដាក់នៅលើទ្រូងនោះអស់លោកអ្នកមិនអាចគេចពីការរលាកបានឡើយដូច្នេះហើយស្ដេចអូហាប់កំពុងតែប្រឡែងលេងជាមួយនឹងអំពើបាបដោយទុកឲ្យស្ដេចបេនហាដាត់រស់រានមានជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក20ខ42គាត់ក៏ទូលដល់ស្ដេចថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះហើយថាដោយព្រោះឯងបានលែងមនុស្សឲ្យរួចពីដៃឯងដែលអញបានកាត់ទោសថាត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះត្រូវយកជីវិតឯងជំនួសវាវិញហើយរៀសឯងជំនួសរៀសវាស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងបទគម្ពីរខាងលើគឺជាស្ថានភាពដែលតុលាការសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើដោយតម្រេះជីកកឯងនៅពេលដែលចៅក្រមកាត់ទោសអក្រិតជនគេកាត់ទោសឲ្យអក្រិតជនរួចខ្លួនដោយសារទទួលបានសំណុកសោកប៉ាន់លុះជនអក្រិតបានរួចខ្លួនអក្រិតជនទាំងអស់នោះក៏ទៅប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារគ្រប់បែបយ៉ាងជួនកាលគេក៏ធ្វើអំពើអនាចារនោះចំពោះពួកចៅក្រមដែលកាត់ក្តីនោះតែម្ដងចៅក្រមដែលកាត់ក្តីឲ្យអក្រិតជនម្នាក់រួចខ្លួនចៅក្រមរូបនោះក៏ស្មើនឹងអក្រិតជនមួយរូបដែរទាំងចៅទាំងចៅក្រមសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបដោយសារនីតិចៅក្រមអាចកាត់ទោសដល់ចៅដែលប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតឲ្យរួចខ្លួនបើចៅមានទូនីតិដូចជាចៅក្រមចៅនឹងចង្អុលមុខពួកចៅក្រមថាឯងស៊ីលុយអញបានជាកាត់ឲ្យអញរួចខ្លួនដូចជាករណីរបស់ស្ដេចអូហាប់ក៏មានលក្ខណៈដូចជាចៅក្រមអយុធធម៌ទាំងអស់នោះដែរស្ដេចអូហាប់ឲ្យស្ដេចបេនហាដាត់រួចខ្លួនបានជាស្ដេចអង្គនេះចាំបាច់ត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតជំនួសស្ដេចបេនហាដាត់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ